Mērķis tātad ir iet vairāk cilvēku virzienā, apkaimju virzienā, nest šo te kultūru tuvāk cilvēkiem. Un līdz ar to arī mēs katros šajos te apkaimju svētkos svinam gan konkrētās apkaimes vēsturi, gan varam satikt tur māksliniekus, kas dzīvo konkrētā apkaimē vai nu, doties apkaimes izzinošās ekskursijās un tādā veidā nu, apzināties, ka patiesībā Rīga nebūtu nav. Tikai centrs, bet Rīga ir ārkārtīgi dažāda, ļoti plaša, liela, daudzveidīga un tajā ir ļoti dažādas šīs te apkaimes.